Hokejové Pardubice znovu víří vody v české Tipsport extralize a pochopitelně tomuto tématu se budeme věnovat v dnešním vydání Čisté hry Martina Procházky.
Čistá hra Martina Procházky.
Autor tohoto pořadu Martin Procházka už je zase nějakých pár hodin blízko studia Radiožurnálu Sport, tak tě konečně vítám vevnitř.
Dobré dopoledne.
A Petra Tomáška také, krásný den.
Hezký den.
Pojďme začít ale videomomentem týdne, který se vlastně tak trošku jako Nostradamus Petr Tomášek dokázal ho dostat do toho dnešního vysílání ještě předtím, než jsme věděli o té výměně.
Videomoment týdne vybírám vždy v neděli večer, a protože se mi nezdály poslední výsledky Pardubic, tak jsem vybral moment ze čtvrteční dohrávky extraligy, kdy v Hradci Králové za stavu 2-2 v poslední minutě v derby se Pardubice chovali dost ledabile a nakonec inkasovali rozhodující gól na 2-3 po takových dvou zvláštních vyhozeních. Jednou aspoň dostali puk z pásma, ale už to tam začalo. No a pak znovu špatné vyhození to zachytili Hradečtí a dohráli na jednu nahrávku do brány, takže rozhodující gól v derby. Martine, jak jsi to viděl?
No tak jednoznačně obrovské podcenění toho závěru utkání. Já si myslím, že tohle je neumluvitelná laxnost hráčů, kteří by měli mít takové zkušenosti a mají tam spousty hráčů takové zkušenosti, že tohle by si neměli dovolit. Opravdu, když jsem ten video moment několikrát se na něj díval, tak odjet z hřiště za tohoto stavu, to prostě se nedá vůbec nějak omluvit, proto taky právě nakonec je Hradec potrestal, udělali to rychle, chytře, rychle na nahrávku, jak jsi zmiňoval, ale to, že hráči se seberou, odjedou na stříhačku, jim to úplně jedno, jak to utkání dopadne, tady by měl být všech pět hráčů, by měl být ve třetině, dělat všechno možné pro to, abyste tu branku nedostali. A ne si myslet, že to nějak dopadne, že vám to je úplně jedno. Tohle to je přesně ukázka podle mě teďka stavu pardubického hokeje. Proto určitě došlo tady k těm změnám, o kterých se určitě dneska budeme bavit, protože ti hráči to neudělali poprvé. Nemyslím to na ten moment, ale to, že Pardubice hrají tak jakoby nedisciplinovaně, spousty zápasů měli dobře rozehráno, i vstoupili dobře do utkání, ale potom svou nedisciplínou, laxností, takovým tím přístupem je základní část, je nám to jedno, tak vlastně ty spousty těch zápasů prohrálo, takže za mě tohle to přesně je ukázka toho, jak to teďka momentálně v Pardubicích bylo.
No, ale že i v derby, nehledě na to, co se děje v té sezóně, ale že i v derby v poslední minutě remíza, to, oni tohle předvedou.
O to je to horší, že právě i v tom derby, ale ono by to bylo stejné, kdyby to bylo jiné utkání, prostě tohleto se nesmí stávat, tohleto prostě je obrovská chyba a ti hráči by si to měli uvědomit sami, tady to není o pokynu trenéra, pokyny jsou tady do trenéru jasný, přece když máte konec závěru třetiny kor zápasu, tak musíte udělat všechno možné pro to, abyste tam skákali po hlavě a ne, že se jdete střídat, jakože nejsou ty hráči ani unavení za mě, to prostě bylo odflinknutý a bylo to špatně.
Ale pořád to asi není, že by to udělali schválně, je to prostě, že asi mají zaměstnanou hlavu nějakými myšlenkami, prostě, že to nefunguje?
Já si nemyslím, že by to udělali schválně, no prostě jim to je jedno, no. Prostě si myslí, že se nic nestane, že se nic neděje, no sice prohráli už, já nevím, 6. 7. zápas v řadě, ale nic se nebude stát. Já si myslím, že v těchto těch případech už musí přijít, asi přijde razantní trenér, který, jak se říká, se s ním nebude párat. Miloš Hořava je ten trenér, který má právě tady ty krizové situace, dokáže skvěle zvládat. Já jsem jenom zvědav, jak to bude mít nastavené s panem majitelem Bětkem, protože to je člověk, který tam o spousty věcech rozhoduje. Řekl bych, že se rozhoduje i o kolikrát divné sestavě a o tom, kdo jak hraje, kdo jak kolik toho času bude hrát na ledě. A jsem zvědavý, jak si to Miloš Hořava do toho nechá mluvit, protože on je takový svérázný trenér, který si právě do toho nenechá vůbec mluvit. Buď to dostanu práci, odvedu ji, ale nikdo mi do toho nebude s prvním tím mluvit, anebo se sebere a odejde. Několikrát už to ukázal, sám se na to zvědavý, jak tohle to bude fungovat. Pokud dostane tu možnost, že bude moct si dělat tak, jak to chce, tak si myslím, že to Pardubicím pomůže.
Do Čisté hry Martina Procházky můžete také volat nebo psát své dotazy na e-mailovou adresu hokej@rozhlas.cz. Telefonní číslo je 221 552 222, tak se zapojte do debaty právě o pardubickém Dynamu. Ty si to zmínil, možná tedy bude ten třaskavý souboj mezi trenérem a vedením klubu. Jak to, že nebyly ty souboje třaskavé možná doteď, protože když jsem viděl některé rozhovory třeba s Janem Ludvigem, tak ten také je rozhodně chlapíkem od rány, však se také musel z komunistického Československa probít na západ v vozovkách nebo prostě utekl odsud, tak tam přece byly také silné postavy, které mohly vzdorovat Petru Dětkovi v minulosti.
Určitě. Jde o to, jak To, že může mít tvrdé názory a může na tréninku a na střílejce může potom dělat co chce, tak pak jde o to, aby ty hráče svým způsobem buď to nějak přesvědčil, aby to opravdu plnili, aby to dělali. Já si myslím, že i Miloš Hořav je takový dost dobrý psycholog, že dokáže ty hráče nějakým způsobem jakoby namotivovat. Ukázal to i několik let ve Spartě, kde ta hlavně defenzíva Sparty velice dobře fungovala. Obrana hra, to si myslím, že je jeden z taky z hlavních problémů Pardubic. Myslím si, že potom bude důležité Pardubice namotivovat také do oslabení, protože často dostávají branky v oslabeních. No a neposlední řadě teďka, myslím si, že jsem se díval, v 7 zápasech dali maximálně 2 branky. Což si myslím, že na takový tým, kde je spousty hráčů, hlavně do té útočné fáze střelců, tak dávat 2 branky za zápas Pardubice je za mě hodně špatný.
Máme tady jednoho volajícího, tedy v čisté hře Martina Procházky, tak dobrý den, položte svůj dotaz.
Dobrý den, Luděk, já bych se chtěl zeptat pana Procházky, jaký vliv na to může mít případná špatná kondice týmu Dynama Pardubice. Na podzim, kdo si pronesl, že Pardubice nemají fyzicky natrénováno? Co na to může být pravdy, to za prvé, a za druhý, na čem nebo z čeho usuzuje, že do všeho pan Dědek mluví? Já myslím, že on má plnou hlavu jiných starostí a myslím si, že tam má pana Heřmana hlavně na to. A s ním se spojuje ta pověst, že do všeho mluví.
Hezký den. Ano. Tak ta první otázka byla, já už jsem přešel tu druhou. Kondice. Těžko já můžu hodnotit, jako, jak jsou na tom Pardubice natrénováni, jestli pod vedením, když tam byl právě Marek Zadina, jestli hráči opravdu tu přípravu udělali poctivou, jestli šli naplno, jestli, jak se říká, šli na doraz, takže může to být určitý prvek, proč třeba teďka Pardubice v této fázi třeba nestíhají, že jim dochází síly. To samozřejmě nevím, ale ano, pana Heřmana také moc dobře známe, protože to je člověk, který často právě měl tendenci vcházet do kabiny a být ta osoba, která tam dělá ten průvan, ale já si stále myslím, že pan majitel Dědek je ten člověk, který i v té minulosti se říkávalo, že když tam právě byl třeba Vince Varadě, tak v kuloárech se prosíchalo, že třeba někteří hráči řekli, že pokud tady bude takový trenér, takže oni odchází po sezóně, takže potom to přesně vychází na to, že pan majitel Dědek Vince Varadě vyhodil, našel si nějaký důvod, proč, no a tím pádem to dává najevo to, že prostě o tom rozhoduje prostě majitel a rozhoduje i o těch hráčích, o té sestavě, ne sestavě přímo, kdo jak kde bude hrát, ale který hráči prostě budou třeba dostávat víc času. Já si myslím, že tam tohle to určitým způsobem funguje a proto možná dochází několika těm výměnám těch trenérů. No, už
tam chodí oba, no, Dědek i Heřman asi tam chodí. A...
Je to možné, já to samozřejmě úplně takhle tam nejsem v té kabině. Takže...
No a jak myslíš, že se kabina staví k návratu Marka Zadiny? Člověka, kterého velmi dobře zná, teď ale bude v jiné roli zase.
Za mě bude v roli asistenta a to si myslím, že to by mu mělo sedět mnohem víc než v té pozici toho hlavního trenéra. Byl v pozici i s Vencou Varaďou v roli asistenta, přece jenom tam mu to určitým způsobem víc sedí. Ty rozhodující rozhodnutí nejsou úplně přímo na něm, nebudou na něm. S Vencou Varaďou to fungovalo. A teď se ho Miloš Hořava si ho vybral, řekl, že to je jeho podmínka, že ho chce, že to je, má takové zkušenosti právě jako asistent, že skvěle pracuje s týmem, takže si myslím, že to je jeho rozhodnutí a já s tím plně souhlasím.
Na čísle 221 552 222 další z vás, posluchačů, jsme moc rádi, že voláte. Dobrý den.
Marek Sýkora, dobrý den.
Dobrý den, pane Sýkoro.
Slyšíte mě?
Dobrý den, ano.
Slyšíme.
Zdravím. Já jsem to neslyšel celý debatu, já si myslím, že Pardubice udělali největší chybu, že vyhodili Radima Rulíka, tam to všechno začalo, to bylo to zbytečný, samozřejmě možná bychom neměli mistry světa třeba, ale tam se to, myslím si, že Radim, a i jsem měl rozhovory s různými lidmi, hráči a oni si ho nemohli vynachválit, to neuhráli ten titul, to se stává, přišlo by po další sezónu. Takže tam myslím si, že vznikla chyba, protože teď se ty trenéři střídají. A co se týče nový dvojice, ten Miloš je skvělý trenér, Marek Zadina, tam byl. Myslím si, že spíš situace, která byla, to je ideální řešení, ale myslím si, že Miloš se především stará o obránce a Marek bude muset znova jako o útočníky. Já nevím, možná, že jste to už všechno řekli, takže se omlouvám.
Neřekli, moc děkujeme za dotaz a za podněty k diskuzi. Martine, tak nejprve Radim Rulík a jeho pozice.
Už jsme to také tady říkali, myslím, že právě když tomu došlo, že Pardubice ten titul neudělali a že najednou došlo k výměně Radima Rulíka. Za mě to bylo taky špatně, protože si myslím, že Radim Rulík je přesně ten trenér, který do Pardubic patřil, sedl si to. Vím, že v té době se panu Dětkovi nelíbilo, že odjížděl na dvacítky, že v určité fáze během té sezóny byl na dvacítkách a tím pádem se nevěnoval klubu, týmu, potom to vlastně, jakoby, když se neudělal ten titul, tak se to k tomu trošku svezlo, že nebyl celou sezónu pohromadě, ale tu kvalitu Radimu Rulíku ukázal přesně, říká pan Marek Sýkora, že možná by se neměl titul mistru světa, to zase to má jiné výhody. A Marek zadně na to, že bude mít teďka na starost útočníky, ta jde o to, aby ty hráči měli nějakým způsobem nad sebou trochu bič. Můžete být sebevětší hvězda, ale musíte mít pořád nad sebou trenéra, který vás dokáže dát prostě, jak se říká, do latě. A on už potom tomu asistentovi, který má určitou fázi v tom trénování, si myslím, že to potom pomůže, protože ti hráči jsou sebou vědomí, že mají ještě vedle toho Marka Zadní, který bude mít na starosti útočníky, má nad sebou hlavního trenéra. A oni by si neměli dovolit nějakým způsobem polemizovat nad tím, jestli tady Marek Zadina teďka, který bude mít na starosti útočníky, že by se mu nějakým způsobem divné smály, nebo že by ho nerespektovali. To si myslím, že nebude takhle.
To, já se právě tohle trochu bojím, no, protože vím, prostě v sezóně, kdy Marek Zadina evidentně asi neměl pod kontrolou ten tým, tak to pak položí, nebo po domluvě s majitelem Dětkem to položí a v té samé sezóně se tam vrátí a měl by zase šéfovat těm útočníkům, měl by jim spravit přesilovky, které vůbec nefungují.
Těm samým, tam skoro není a nový hráč.
Já si myslím, že někteří asi to zvládnou, ale někteří hráči podle mě ho budou prostě za zády pomlouvat, budou se mu smát, nebudou ho respektovat.
Byl Miloslav Hořava tou nejlepší variantou na českém trenérském trhu, protože také jsem viděl nějaké spekulace na sociálních sítích, kde si lidé přáli Patrika Augustu po té, co on zvládl dva bronzové úspěchy s dvacítkou.
No tak Patrik Augusta je teď nahoře, tak nemá důvod proč jít riskovat takhle do Pardubic a vidíte tu životnost těch trenérů v Pardubicích a tam je asi v kanceláři nějaké kolo štěstí, kde jsou napsáni ti trenéři, kteří tam ještě nebyli a na koho ještě přijde řada, mě už nenapadá moc trenérů, kteří by tam ještě mohli přijít po Miloši Hořavovi a přesně pan Sýkora mluvil o tom, že prostě ten titul nemusí přijít hned v té jedné sezóně, no tak Radim Rulík mohl dostat další šanci a teď, když pod Milošem Hořavou nebude ten titul, tak co zase přijde v létě, jako přijde se nový trenér, nebo no a se tam není ta trpělivost.
Vidíš, že by se tady ten kontrakt prodloužil v případě, že z toho nebude třeba finálová účast, nebo že z toho nebude titul, Martine?
No tak vzhledem k tomu, že takhle to bylo v případě Radima Rulíka, že a to s ním myslím, že byl pod kontraktem a nepřišel titul a hned došlo k výměně, tak si myslím, že když tak to teďka s Pardubicemi nedopadne, protože mají dokonce se této sezóny smlouvu, no a ten titul nepřijde, no tak může samozřejmě asi dojít k nějaké změně, no. Teďka je to u Pardubic celkem populární, není se to dost často, ale já věřím zase, že to tomu kouzlu Miloše Hořavy, on prostě opravdu kam přijde, když je někde tým, který je v nepohodě nebo má krizi, nebo někteří hráči prostě nefungují tak, jak by měli, tak on je schopen to velice často, nebo ukázal to, že je schopen s tím týmem vždycky udělat něco a ten tým zvednout.
Za posledních 15 sezon 21 změn na pozici hlavního trenéra. Další z posluchačů v čisté hře Martina Procházky, hezký den, položte svůj dotaz.
Já vás zdravím, chlapi, tady ještě pan z Pardubic, omlouvám se, jestli jste už tuhle tu věc řešili nebo ne, teď jsem se připojil, ale nepřijde vám, že jsou Pardubice, jak kdyby nějaká velká firma, nebo jak kdyby nějaký korporát, mně totiž přijde, že když je to, jak když pracujete v nějaký velký firmě nebo bance třeba, na nějaký pozici, kde berete prostě 150 tisíc měsíčně, což je nadprůměr vlastně normálních lidí v Česku, do práce chodíte pondělí až pátek a vlastně nic moc neděláte a jste rád, že ty peníze berete a vlastně vás to tam jako jinak štve, protože se jako jinak nerozumíte moc s tím vedením. Mně to takhle prostě přijde, protože vlastně mně přijde, že ty hráči prostě hrajou tak nějak, hrajou si to vlastně jakoby svoje, v těch Pardubicích dostanou za to nějaký peníze, které jsou vlastně jakoby nadprůměrný. Vlastně minulý trenér pan Baděvček z jeho emocí soudím, že vlastně asi ani nijak moc jim jako nevyhuboval, nebo nedal jim prostě moc ten CRS. Pak se sejdete na nějaký poradě, kde je přítomen pan Dědek, si myslím teda, nebo prostě řešíte to i s panem Dědkem a vlastně nikdo nic neřekne, protože se bojí o ty svoje peníze a o to místečko v tom kádru. Mi to takhle prostě přijde, že se ty Pardubice takhle chovají, ať jsem Pardubák, tak mě to prostě mrzí. A bojím se, že se někdo něco jako silnějšího jako bojí říct jako vůči vedení. A pokud se jako tohle nezmění, tak si myslím, že to jako nikam nedospěje, protože takovej ten velký respekt k majiteli si myslím, že je prostě jako špatně, no.
Martin Procházka odpoví, děkujeme za dotaz.
Nevím úplně přesně, velký respekt k majiteli, no tak na druhou stranu, kdyby nebyl takovýhle majitel, to zase ty hráči by neměli takové platy, o kterým se jim může zdát možná i v zahraničí. On chtěl vytvořit tady asi super tým, který nakoupil ty hvězdy, ty hráče. To je jeho rozhodnutí, ale já si myslím, že když takhle ti hráči jsou tady v tom jednom týmu, tak by možná bylo potřeba, když některý hráč opakovaně prostě dělá buď individuální chyby, nebo dělá věci, které se nechává zbytečně vylučovat, nebo ten tým nějakým způsobem je schopen rozhodit a dostat do takové krize, tak ho prostě svým způsobem vyhodit. A to je takový ten náznak toho, že potom se to může stát komukoliv jinému a občas nebo se může stát, že to tomu týmu najednou obrovsky pomůže. Najednou prostě dáte takový ten příklad, heleď, ochu, nefunguješ, neděláš to, máš dělat, opakuje se to, nejde to poprvé, už jsme ti to říkal několikrát, rozvážeme s tebou smlouvu a ty ostatní se najednou seknou, protože takhle to vypadá opravdu tak, že ty kluci tam chodí odehrát zápas jeden za druhým, ale nic si z toho nedělají, jako prostě ten plat běží dál. Vím, že to je, není to úplně populární, ale jako nevím jak úplně přesně, jak z toho dál ven teďka, jo, pro ně.
No, posluchač o tom mluvil pro mě docela správně, no, je to, nepoužil ten termín žoldák, ve sportovním prostředí se to používá, protože zatím to tak působí, ten tým, jako žoldáci, kteří nemají tu partu a těžko se dělá parta, když ti mění náčelníka každý dva měsíce a těžko se dělá parta taky takhle rychle prostě, takže ten tým to je jak zase v nějaké té firmě, když někam přijdeš, než se rozkoukáš, než poznáš ty lidi, mezilidské vztahy, než se nastaví, to taky trvá nějakou dobu a s tím, že tam je tolik zásahů zhora, tak prostě ten tým vlastně ani neměl nikdy šanci, nedostal ten čas se vytvořit, utužit, takže protože furt jsou v problémech, tak těžko vytvořit tu partu v takovéhle situaci.
No, ty zásahy do toho kádru jako takového jsou pochopitelně teď prací Petra Dědka, ale přece jenom ty trenérské problémy přetrvávají už z dob, kdy on ještě nebyl ve vedení klubu, tak si říkám, jestli mu možná malinko nekřivdíme a jestli ta trenérská pozice není v Pardubicích prokletá už zpřed éry Petra Dědka. Martine.
Tak nevím, jestli úplně před jeho éry, ale je jasné, že od té doby, co on přišel, tak že ho dal nové to logo tomu týmu, chtěl to úplně nějak nově nastartovat, chtěl tady sehnat nejlepší trenéry, prostě i když to byl trenér reprezentační 20, tak ho prostě dostal, přetáhl ho, myslím, že v té době zrovna z Mladé Boleslavy. A dělal všechno možné pro to, no a to, že tam teďka se spustil takový ten pád těch trenérů, že opravdu, jak to říká Petr, střídají se hrozně rychle, to tomu určitě nepomáhá, jo, ale prostě já nevím, jak znám pana Dědka, nebo jak ho aspoň takhle známe všichni, tak on prostě je tak ambiciozní, že jakmile trošku něco nefunguje, nebo vidí, že ten impuls tam je potřeba, nebo je to jeho, to není možná rozhodnutí všech lidí, ale třeba jeho konkrétně, no tak on to spustí a hned tu výměnu udělá, jo. Ale to přesně nepomáhá tomu, aby se to nějakým způsobem ustálilo, ten tým získal nějakou jistotu a věřilo se mu, no, takhle to prostě je těžký pro ně.
Máme rádi názory nejen Martina Procházky, ale i vás, posluchačů, další je s námi ve spojení. Slyšíme se?
Dobrý den, zdravím vás, Roman telefon, zdar spoťáci. Já jsem chtěl telefonovat, vy si pravíte personální, ale už se teďka probírali. Vrátil bych se k to, co říkal pan Procházka, že vlastně měl zákusní informace, že někteří hráči z Pardubic řekli, že pokud bude v Hradě pokračovat, že končí po té sezóně. A to se mě zdá být jako z pohledu manažerského úplně špatně, pokud k tomu majitel slyšel. Jo, protože pokud on má nějakou vizi, za kterou jde, toho trenéra si za to najme, a pak hráči za ně přijde a řekne, hele, šefe, nám se ten borec nelíbí. To není prostě správný přístup, když pak na to ten majitel slyší, protože pak v těch hráčích je pocit, že si fakt můžou dělat, co chcou a nemusí dělat to, co se od nich na hřišti potom. Já beru to taky z toho manažerského pohledu, když máte firmu a nemá dobrý výsledky a máte přitom kompetentní lidi, kteří to umí, ale asi úplně nechtějí, tak pak musí přijít změna i na té pozici těch hráčů, anebo jestli hráči jsou tak opravdu unikátní, že se jich bojíme zbavit, tak obávám se, že ty výsledky tam nebudou. No.
Měli by se tady hokejisté Pardubic lidově řečeno kousnout víc?
No určitě, no, to přesně nějakým způsobem se vyvozuje, přesně to, co říkal teďka pan posluchač. Vezmeme si Vence Varadě, ano, ať to byl trenér své hlavy, tak jaké měl úspěchy v Třinci, ale bylo to tím, že měl tu pravomoc a rozhodoval o tom a bylo to jedno, jestli některý hráč prostě nehraje, tak hrát nebude a když se mu to v té hlavě srovná, tak pak teprve zase naskočí, anebo se ho opravdu úplně zbavíme, ale tady to zřejmě bylo právě úplně opačně a došlo k tomu, že byl vyhozen, našli se nějaké důvody a byl vyhozen Vence Varadě, trenér, který že momentálně byl možná top tady prostě u nás a se jim to tak dopadlo.
Ale problém je, nabízí se to výměny hráčů, jenže oni mají tak vysoké smlouvy, že no. Nikdo je nevezme. Oni nemají formu, nemají výsledky, nemají výkony, ale mají nadstandardní platy, tak kdo by se jich ujal v extralize, když nemusí.
Posluchač Martina napsal do naší e-mailové schránky hokej@rozhlas.cz. Mohl by se takhle vrátit i Václav Varaďa, nejenom do Pardubic. Dočkáme se Václava Varaďa, na kterého se možná malinko teď na té, řekněme, čistě sportovní scéně zapomnělo. On se samozřejmě vyjadřuje do médií, dál věřím, že se vzdělává trenérsky, ale přece jenom v té pozici toho trenéra teď aktuálně nepůsobí v žádném elitním celku.
No tak no. Protože zatím nemám plně vyřešený furt soudně ten konflikt kolem své smlouvy, takže on nemá důvod teď někam jít, protože mu tam visí dost peněz ještě ve vzduchu s Pardubicem.
Jednoznačně a ani si myslím, že neodešel právě, jako jak se říká, v klidu, v pohodě, došlo to až do těch soudních sporů, tady si myslím, za mě nevidím úplně cestu tady Venci Varadě zpátky do Pardubic, tomu bych moc nevěřil. Naopak, jak jsme se bavili o tom Marku Zadinovi, tak ten nabídl tu rezignaci sám, protože viděl, že ten tlak tam je obrovský, chtěl pomoci Pardubicům v tom, že teda dobře, když máte pocit, že něco tady podle mnou nefunguje, nebo že ten tým prostě podle mnou nechce hrát, tak dejme tomu šanci někomu jinému, ať to teda i rozvedne, ať to zkusí, ale teď jemu také ten plat běží dál, protože on odešel a v podstatě teďka se dostal tý pozice zpátky. Uvidíme, jak to bude fungovat, ale tady si myslím, že ve spolupráce s Vencou Varaďou si myslím, že zatím není určitě možná.
Ať už téma Pardubic pomaličku ukončíme, tak mě možná jenom napadá taková drobná vzpomínka tvoje, Martine. Měl ty si někdy dvě trenérské změny v jednom týmu za sezonu? Zažil ty si něco takového podobného? No, jak tu kabina nesla?
Zase budu přemýšlet, ale úplně si nejsem jistý, že bych zažil úplně asi během jedné sezony dvě změny. To, že přijde jedna, to je celkem standardní, nebo to se stává velice často. To někdy to tak je, že ten tým prostě nefunguje, ale dvě změny, že by úplně přišly, nebo ještě, že by takhle úplně se vracel trenér, který odešel, to ne, no. Takže to nedokážu říct.
Takže čistá hra Martina Procházky.
Pojďme se podívat na tabulku. 12. místo Vítkovice 42 bodů. 13. Kladno 42 bodů. 14. Liberec 42 bodů. Takhle vyrovnaná základní část vlastně nikdy v samostatné historii nebyla v téhle fázi sezóny. A tak nezbývá, než se zeptat na to, pánové, kdo je pro vás favorit na to 12., tedy poslední postupové místo do playoff, 13., které zaručuje klid, dejme tomu, a 14., které je barážové.
A jenom na začátek se musím tradičně rýpnout do systému extraligy. Vemte si, že by bylo po 52 kolech a skóre a vzájemné zápasy by ti rozhodli o tom, kdo bude hrát playoff a kdo bude hrát baráž. To je prostě bizár.
A tak není tady špatně nastavené to, že se hraje 52 kol a nerozhodne ti to? Že se to neoddělí zrno od plev?
Tak musí nějaký určitý počet se hrát, jakože bys hrál ještě víc, jo.
No to ne.
to prostě nejde, ale těch 12 je fakt moc, ale podle mě, no aktuálně to vypadá na ty Vítkovice, protože ty jsou tropické teď.
Já si, kluci, netroufám říct, kdo zatím teďka momentálně, jo, po 36 zápasech, kdo bude 12., 13., 14. Každopádně tam dole, v té spodní části, kde i 10. Olomouc, která má 46 bodů, 11. Plzeň 46 bodů, a pak jsi zmiňoval ty tři týmy 42, tam se to ještě může krásně zamotat, ještě klidně tyhle ty týmy do toho. Protože když vezmeme, že Olomouc vyhrává jenom doma, venku má jenom 7 bodů, tak to se vám neperou 20 zápasy doma a venku jste uděláte a může tam být Olomouc. Což samozřejmě já to nevím, já to nepřeju nikomu. Není to nic příjemného hrát baráž, potom čekat měsíc a půl, ale nedokážu teďka Adame říct, jestli tam bude 12, 13, 14, to nechtí. Nechtěj po mně tady to.
Nechci, ale tak pojďme ty tři týmy, které jsou aktuálně na chvostu, trošku víc rozebrat, protože každý má něco, pochopitelně Kladno tažené Jaromírem Jágrem, Liberec, ten má, pokud se podíváme na kádr, asi ta nejlepší jména, aktuálně se trochu zvedli, ještě se k tomu dostaneme. Vítkovice, ty se zase opírají o jednu z těch nejproduktivnějších dvojic extraligy Kalus Nelis, tak kde ty vidíš, řekněme, přednosti těch jednotlivých týmů, na co by to mohli utáhnout?
Tak když vezmeme úplně zatím poslední Liberec, já si myslím, že tam u nich byl dlouhý problém, dlouhodobý problém byla Marotka. Teďka se jim vrátili hráči posledních x zápasů, ať to byl Michal Bulíř, ať to byl Radim Šimek, ano, Adam Musil ještě není, možná, že už nebude do konce sezóny, je stále zraněný, ale ta Marotka se jim trochu vyčistila. Oni potřebovali se podrazit nějakým zápasem, který zvládlo. To se jim povedlo v Třinci, kde využili toho, že Třinec doma prostě to utkání nezvládl, nakonec získali obot navíc. A najednou je to, jako kdyby to nastartovalo. Přijde mi, že teďka možná takový ten elán, to nabuzení z té jejich strany tam bude větší, zaprvé získáváte body, berete se o to, samozřejmě nebýt poslední. Uvidíme, jak ten program z jejich strany bude pokračovat dál. Kladno, když vezmu, tak ta má teďka po novém roce obrovskou euforii, to dobře začalo hnedka, začalo se jim dařit. Teď jsme se tady bavili s Petrem, že zvládli nakonec skvělé utkání v Českých Budějovicích, kde to jednu dobu vypadalo, že to Budějovice v pohodě už odehrajou, vyhrají zase, opět zase o to přišli. Budějovice to velice často takhle dělají, že mají dobře rozhrané utkání, nakonec oni přišli. No a Vítkovice, Tam je obrovská krize, tam je to neuvěřitelný, že takovýhle tým, se to taky dívali s Petrem, kde má velkou útočnou sílu, ale ta obrana, tam si myslím, že je největší problém Vítkovic, protože v obraně ti hráči, kteří tam jsou, tak ne, že by neměli některé zkušenosti, ale prostě obranná hra Vítkovicům nefunguje.
Jo, je to nejhorší, tým v extralize dostal už 120 gólů směrem dozadu. Brankáři spíše průměrné výkony, Klima Špařík, no ta obrana, to není moc hvězdná sestava, takže vlastně to trochu i pochopitelné. Viděl jsem je před 14 dny v Karlových Varech, taky mě moc ani na oko nepřesvědčili Vítkovice, tam směrem dopředu vlastně se snaží jenom Nelis, Kalus a Zdráhal, to jsou jediní tři, co chtějí to prostě zlomit, to vidíte na nich. Právě u Liberce mi přijde, že tam byli totálně u zdi, jeli do Třince, spekulovalo se, jestli to třeba ustojí Filipe Šán a právě ti zkušení hráči Šimek, Filipy, ti se najednou hecli a od té doby teď sbírají body a je to vlastně neskutečné, jak je produktivní teď Radim Šimek jako obránce. Ty Filipyho body právě hodně chyběly Berci a najednou, když ty hvězdy takzvaně doručí, tak najednou přibývají i body týmu. No ale u těch Vítkovic tam prostě zatím nevidím světlo na konci tunelu, možná když se vrátí Jindřich Abdul, který je teď na Marotce, ale není tam ani ten elán, no. To třeba Kladno nemá takovou kvalitu, ale je tam ta víra v to, že po třech sezónách baráže, že prostě tomu se vyhnou. Klíčový zápas teď v pátek, Kladno čeká Olomouc, že by právě mohli tam stáhnout i ty Moravany k sobě, no, takže Vítkovice, nevím.
Jak moc chybí Jindřich Abdul? Já vím, že ty jsi ho hodně chválil na začátku této sezóny, líbil se ti, byl si rád za ten přesun, označil si ho jako ambiciozní?
Určitě, tak je to velká ztráta pro ně. Samozřejmě není to obránce, bavíme se teďka tady o jejich obraně, že tady defenziva je špatná, protože v pěti zápasech zase dostali 23 gólů. Petr to zmiňoval, ale určitě takový hráč by mohl být tím klíčovým, takovou tu klíčovou postavou, že by ty některé utkání nakonec on by byl, který by strhl na sebe. Je jasné, že oni, Vítkovice tam mají, když jsem se díval, mají v první pětce, mají snad dva hráče, ty jsou bodování, že jo, na listy, jo, hnedka, ale to je málo, no, prostě ty góly tady těch Kanaďanů dobrý, ale ta defenziva, tam to nefunguje a zápasy se kolikrát musí, jak se říká, odmakat od fara do zádu, urvat nějaký bod dva a Vítkovice, když jsem se také díval, tak v podstatě kdy naposledy před na poslední sedmé utkání teprve hráli do prodloužení, jo, s Olomoucí. Jinak všechny čistě a hodně gólu.
Ukázalo se tedy, že ta výměna Vlastimila Vojnara za Davida Bruka byla v podstatě k ničemu, že to nebylo o trenérovi, ale o týmu?
Tak byly tam některé náznaky po té výměně, že Vítkovice některé utkání zvládly, naopak potom zase prohráli, bylo takový střídavé výkony, dva vítězství, dvě prohry, dvě vítězství, jedna prohra, ale teď ta obrovská série, tady se vidět, že tam něco se zkazilo, něco tam nefunguje, ty lídři, kteří by měli být, tak toho prostě na sebe neberou a dostávají hodně gólů a prohrávají.
Liberci se tady podařilo se vzedmout, přesto, nebo přitom před zhruba týdnem, týdnem a půl mluvil Filip Pešan možná i o rezignaci, nakonec si nepodal, tak dobře udělal, evidentně, ne?
Tak udělal, neudělal. Asi věřil to, že ten tým pořád má nějaké schopnosti. On o tom mluvil, opravdu i on, velice často, to si myslím, jak ho znám, takže si nepřipouští, že když třeba se vám zraní některý hráči, tak se snaží to někým nahradit, že pořád to dává do toho týmu, že ten tým hraje, že to není o jednom, dvou hráčích, ale tady se ukázalo v té letošní sezóně, že mu opravdu chyběli ti hráči, on to i potvrdil a proto asi věřil tomu, že jakmile se ty kluci zase vrátí, rozehrajou se, dostanou se do týmu, takže ten Liberec zvedne. To si myslím, že to je asi proč nakonec ten krok, který už měl v hlavě, neudělal.
Ale impuls tam přišel. Přišel Michal Birner na pozici sportovního ředitele, který vlastně ulevil Filipu Pešánovi, že měl dvojroli a teď vlastně Filip Pešán se může soustředit jenom na koučování. Michal Birner se právě postavil za Filipa Pešána, řekl, že to je nejlepší kouč, pod kterým kdy hrál a spolu právě před tím zápasem s Třincem šli do kabiny za hráči a asi ten efekt, že Michala Birnera většina té kabiny zná jako hráče, tak asi tohle na ně zafungovalo a začali našli ještě nějaká procenta té snahy navíc. Teď jim to funguje, no. Ale asi můžeme taky dopředu na tu Spartu.
Chceš na Spartu?
Byl jsem tam v neděli.
No to já vím.
Sparta zdávala hold a to prostě musíme zmínit. Parádní akce, byl to 16. ročník. Kvůli nemoci o něj přišel Miroslav Forman, který byl jediným hráčem, který nastoupil ve všech těch holdech. Takže škoda pro něj, ale zase povedená akce. Byl jsem tam s dcerkou, s Neteří, se Synovcem, hlavně pro děti, prostě to je zážitek, že vidí vyprodanou tu O2 arenu a vidí tam nejen hokejisty v dobré formě, vidí tam prostě i ty příslušníky policie, vojáky, záchranáře, hasiče, takže zase povedená akce.
Nemělo by tohle být častějším tématem extraligových klubů, protože samozřejmě některé akce jsou, ale přijde mi, že Sparta to rok co rok dělá takové nejvýraznější, nejpompéznější, teď do toho vlastně částečně zapojila třeba i Litvínov. Nebo novináře, členy médií a podobně?
Já si myslím, že tady ta fáze, nebo tady ta část Sparty UČ funguje nejlíp u nás v republice. Opravdu mají k tomu zaprvé vynikající podmínky. U tu arena, to je hala, která má obrovské možnosti a taky přesně jak Petr zmiňuje, pak když tam přijde přes 18 000 diváků, tak ta atmosféra už to potom nabíjí sama o sobě, plus když tam opravdu, já jsem měl také možnost vidět, myslím, že to bylo loni, tady ty složky, které teď tam najíždějí na ten let, tak to opravdu je skvělá, úžasná věc. To jestli ty ostatní týmy také se snaží samozřejmě dělat, ale ono něco jiného, když to řeknu, by se dělalo v Olomouci, v té starší hale, tak bys to dalo také udělat, ale nemělo by to asi takový úplně ten efekt jako v Praze v O2 aréně.
Co bylo fakt super, ten zápas funguje tak, že to horní patro je prostě věnované těm složkám a ty si můžou za symbolických 50 korun, myslím, koupit ty lístky pro rodinné příslušníky, no a díky tomu to bylo dost promíchané v tom horním patře, že tam prostě byli Spartani, ale byli tam i normální lidi, co se chtěli podívat na hokej, že ta akce, a pak tam byli spoustu lidí ve žlutých dresech, no prostě úplně v klidu, tam všichni mezi sebou sedí, dá Sparta gól, radují se Spartani, tam Litvinováci to oglosují, jako no, to, třeba Irving, to jsme vychovali my, ten se naučil střílet tady v Litvínově, a prostě nic se neděje, to si nedovedu představit třeba na fotbale, že by tam bylo tolik hostujících fanoušů, oni by to ani nedovolili organizátoři, tam třeba je zákaz ukazovat klubové symboly, když sedíte někde mezi domácími, ale prostě v tomhle ten, zase možná to je to O2 arénou, prostě takové kultivované prostředí. No.
To ale možná nebylo úplně holdem, ne? To bylo spíš tím, že možná na extraligových stadionech se ne vždy děje to, co se děje na fotbale.
Určitě je to prostě rozdíl, ale tím holdem bylo, že to fakt bylo po celém tom prstenci, po tom čtvrtém patře, že to nebylo jako jeden koutek někde, kde by bylo víc žlutých dresů, nebylo to prostě nahodilé a žádný problém.
Jak to vypadalo s podobnými oceněními během hráčské kariéry Martina Procházky? Nemyslím tím teď vyloženě tyhle celospolečenské akce, ale stalo se někdy, že jste třeba jako několik hráčů šli třeba poděkovat, nevím,
do nemocnice.
Do nemocnice a tak podobně.
Já se přiznám, že asi v té době, když jsme hrávali ještě, tak to nebylo úplně takovýhle jako takové rozběhlé téma. Jo. Myslím si, že málo které kluby podle mě tohle dělali nebo měli to nějakým způsobem už nastartovaný. A já jsem tohle zažil, nebo teda měl možnost zažít jednou, když jsem byl v Torontu, kde teda v NHL je to celkem běžná věc, kdy myslím, že před Vánoci nebo nějakou tam bylo období, že chodí hráči právě do nemocnice, takže jsem, i když jsem teda nehrál moc, tak jsem měl možnost být u toho, tak je to samozřejmě super akce, je to fajn a má to smysl, rozdávali se nějaký ty plišáci, který během nějakého zápasu se fanoušci nahážou na leta. Jde se do těch nemocných těm dětem a oni z toho mají radost, protože když se mohli vyfotit s Matcem Sandinem a s dalšíma klukama, tak samozřejmě pro ně to je obrovská bomba, když tam leží na tom lehátku. Takže tohle to je smysl toho skvělý. Já jsem si, že to je dobře. Za nás to tady ještě říkám, nebylo úplně tak rozběhlý. Teď úplně tomu dávám naprosto zelenou, protože to je bomba, je to skvělý a líbí se mi to a mělo by to pokračovat a jen víc a víc takových akcí.
Ještě možná jedna vzpomínka, já vím, že kyberšikana za tvých dob nebyla v té dnešní podobě, ale určitě jí byli hokejisté vystaveni nějakým jiným způsobem, tak nějaký telefonát, e-mail dostal se někdy, Procházku už nechoď, prosím. A ostřeji samozřejmě.
Nebo fax, nějaký, že by přišel.
tak.
Ne, dřív se to řešilo všechno většinou na ulici nebo venku nebo v hospodě, že jo. Tak jako když jsme přišli někam a teď jsme tam měli nějaký fanouši, kterým se něco v té době úplně nelíbilo, tak měli třeba tendenci nám něco říct. Tak jsme jim taky k tomu něco řekli a buď to jsme se sebrali a odešli jsme do nějakého jiného podniku, ale my jsme tady to nezažívali, jako ještě úplně takový tu klasickou naší generaci to nebylo. Pak v závěru naší kariéry už to samozřejmě začínalo být, to už ty
diskuze,
fóra přesně, ale já se přiznám, že jsem to nechtěl řešit, ani jsem to neřešil, protože si myslím, že ano, mají na to názor, můžou si psát, co chtějí, ale proč bych to četl, když s tím nesouhlasím, takže mě to je úplně, bylo mi to šumák, když to řeknu. Takže jsem se snažil to úplně nevnímat a ani se tím nějakým způsobem nezatěžovat. Vím, že kluci někteří říkali, ty jo, čet si tohleto, čet tamhleto a říkám, tak proč to čteš? Teď je to jejich věc, tak si to říkají, no. Nevím.
A cítil se, že na ulici do očí ti někdo neřekl zdaleka nic tak hrozného, jako jsou dnes schopni napsat siláci za klávesnicí?
Tak pokud byl pod nějakým vlivem ten člověk, tak samozřejmě byl schopný to říct. Ale tak to jsem si asi říkal, no tak ten neví ani, co říká, na tož normálně. Samozřejmě pak do těch diskuzí, jak říká Petr, tam můžeš pak každý psát, co chce, je to anonymní, napíšou vám tam na něco všechno možného, tak mně to přijde úplně jako bytečný to vůbec k tomu vyjadřovat, ani to čí. Ani to nějakým způsobem sledovat. Mně se to nikdy nelíbilo, nedělal jsem to.
Tak tady pojďme ještě na sport, stále nám ještě můžete zavolat do čisté hry Martina Procházky na číslo 221-552-222. Můžeme se ještě na chviličku zastavit u Sparty a u Aarona Irvinga, který tedy má aktuálně rozdělený rekord s Bradym Austinem, co se týče nejproduktivnějšího, respektive nejlepšího střelce z pozice obránce v jedné extraligové sezóně. Těch branek je aktuálně 18, tak asi si ho uzme sám pro sebe, ne, v příštích kolech?
Já předpokládám, že jo.
Má na to 16 kol,
jak říká Petr, skvělý hráč, hlavně on to ukázal už od začátku sezóny, že zapadl do té sestavy, že dostává hodně prostoru, hlavně na přesilovkách, že Spartané ho využívají spoluhráči, tu jeho střelu, kterou má, to je obrovská rána, dělovka, umí to trefovat, je vidět, že na tom zapracoval, že pak když takového hráče máte a tu přesilovku, když takhle využíváte, tak to je jak s Ovečkinem. Taky můžete vědět, že bude střílet tam a tam a můžete ho hlídat, jak chcete. To by si k němu musel stopnout hráč jeden a stát u něj, ale tím by potom asi oslabil ten tým a hrálo by se 4-3 vinde. Nedá se to ubránit. Aaron Irving prostě jakmile ten prostor dostane a nejenom při hře 5-4, 5-3, prostě i při hře 5-5. Skvěle doplňuje, nebojí se jí zautočit. Vynikající hráč. Uvidíme, jak dopadne letošní sezóna, protože si myslím, že když Sparta má velké rozpočty, velké možnosti dávat také krásné peníze, ale když si myslím, že úplně třeba to nedopadne, takže Irving tady příští sezónu nebude.
No, musí udělat maximum Sparta pro to, aby ho udržela, jasně. Protože takového střelce už zase nemusí dalších 5 let najít. On fakt, když už se náhodou netrefí, ani do brankáře, tak je to fakt jenom o kousek, že mine tu branku. On prostě má naprosto pod kontrolou tu střelu celou dobu. A jsou to fakt strašné rány a já bych si do toho určitě nikdy nestoup.
No, ale zjistí nic.
Ale jeho, no já určitě, no. Ale ne, určitě ne, myslím, že to je jasný. Ale já chci říct ještě tu jeho mezifázi, nejenom kromě té střely, on hraje výborně i tu herní činnost. Jo. To je prostě hráč, který je, má vysoký ice time, to znamená, že tam musí řešit spoustu jiných situací, že to není o tom, že, jak se říká, přiveze kanon na modrou čáru a tam to do toho práskne branka. Jo. On musí hrát i výborně tu mezičást a to hraje. Proto je takhle platným hráčem a nejlepší obránce momentálně naší extraligy.
Hmm. Já jsem se s ním bavil po jednom z nedávných zápasů, říkal, že už se mu několikrát v kariéře stalo, že na tréninku zranil spoluhráče tou tvrdou střelou. Stalo se tobě tohle někdy, že ať už ty jsi byl v té roli, že jsi někoho nepříjemně trefil, anebo spíš asi tebe?
Stane se to, je to nepříjemný právě na tom tréninku, jo. Samozřejmě trenéři chtějí, když třeba trénujete přesilovky, tak chtějí, aby ta čtveřice, která vám má bránit na tom tréninku, tak aby bránila jako při zápase. To znamená, že i div ne s tím spadnutím do té střely, nebo s blokováním, jo. Ale teďka si vemte na tréninku, to máte na to čas v klidu, ten hráč třeba tolikrát není až tak soustředí, myslím ten, co střílí, a klidně tu střelu prostě tam pustí do toho prostoru před brankou, letí to nahoru na hlavě někam to, ty hráči, když nedávají pozor, tak je fakt trefíte a je to na tréninku, jo, takže si myslím, že to právě je zbytečný. Naopak hráči chtějí na tréninku střílet, vědí, jak se to sehraje ten signál, nebo jak si to chtějí nacvičit a je tu střelu, schválně střelejí teda po ledě, ale pak to nemá úplně ten efekt toho, co ten tým by se měl trénovat, takže je to těžký. Několikrát se nám to stalo během kariéry, že prostě třeba obránce vystřelil a sestřelil spoluhráče na tom tréninku, že jsem dal do kotníku nebo ho trefil ještě do těch horších míst. No, jinak to nejde.
Pak mě možná ještě zaujalo, proč vlastně my Češi nemáme podobné dělostřelce obránce tady v české extralize. Odcházejí ven moc brzo nebo prostě souvisí to s tou obecnou nekvalitou mezi beky. Proč ten rekord drží teďka dva zámořští hokejisté?
To možná už bude o nějaké výchově, no, že spíš všichni učí hlavně to vyhoď po prknech, ať nedostaneme gól a ne od útočenice útočníci, nevím, no.
Já myslím, že stále zlepšilo teďka poslední leta.
Ale někoho s dobrou střelou si
vlastně vybavím. Já si vybavím, nevím, Ticháčka, Krejčíka, že spíš nahazují kotouče zápěstím.
Určitě, to je zase, to jsou kusy, který šikovně dokážou najít ten správný prostor. Já jsem také zmiňoval, že Kuba Krejčík, že přesně to ukázal v té loňské sezóně v tom závěru, jak tam dával ty góly jeden za druhým v každém zápase playoff. Vždycky si našel ten prostor, počkal si šikovnost, ale o té střelu, té ráně, je pravda, že takovýho asi dělostřelce tady úplně nemáme, nebo teď mě nikdo momentálně nenapadá úplně, ale tohle to je také, no, to je o tom trénování, no, o tom trénování ty střely a nebát se a umět to trefit, ale ono taky, jednu dobu se říkávalo, kdo to takhle stříhal od modré čáry ve tře, to je z Pardubic někdo. Teďka mě nenapadá přesně ten hráč, ale někdo tam
Petr měl Svoboda.
Ne. Petr Sýkora, ten takhle střílel ještě, ale to byl útočník, který stál na modrý čáře, ale tomu tam taky někdo nechtěl chvíli blokovat, že to byla taky taková hrána hrozná.
Já už bych se dostal k té kuriozitě z Ruska, no. Vůbec se nevěnujeme KHL, ale už je to asi 10 dnů zpátky, minule kvůli 20kám na to nebyl prostor. A teď můžeme zmínit, možná jste zaznamenali někde na internetu, že v zápase KHL se najednou na led dostal mobilní telefon, který vypadl z kalhot nebo někde z výstroje útočníkovi Kazaně Nikitu Dyňakovi. On pak říkal, že si ho dával v šatně tam v tom svém kamrlíku někam jako pod rukavice, pod dres, no a že prý nějak nechtěně mu prostě zapadl za ty kaloty. Tak ale ty k tomu máš podobnou historku.
Já ale nevím, jestli jí mám říkat, ale tak ty jsi mě přesvědčil, že jí mám říct, ale no, bylo to na začátku té kariéry, jsme začali hrát v podstatě jako ty mladší kluci za A tým, když tam ještě jsem nehrál úplně v tom útoku s Pavlem Bateru a s Otou Vyvodou, tak tam s ním hrál Tomáš Mikolášek a my jsme hráli v Brně, bylo to ještě na starém stadionu. No a v těch dobách samozřejmě, že jo, když tam byly ty spousta starších hráčů, tak měli tendenci si ještě o přestávku klidně, jakoby, šo, když se řeknu, na toaletě nebo ve sprchách zapálit během ty přestávky nebo před zápasem. No a ten mladý Mikolášek k ním patřil, jako, jo, že taky měl tendenci si jako to. No a teď najednou jsme byli v kabině a najednou přišli trenéři, no a teď jakože nám budou říkat nějaký pokyny k tomu zápasu a to, no a tak toho Tomáše Mikoláška nic chytřejšího napadlo, že si tu krabičku dal za ty kalhoty a přeci, že jo, no samozřejmě teď přišla ta porada to, no a asi na to zapomněl, protože jsme vlezli na led, na rozbruslení a teď najmě bruslíme, najednou vypadla jako krabička cigaret, no, tak to bylo takový taky jako směšný, teď najednou dělal jako, že to není jeho, ale všichni jsme věděli, že to jeho je, trenéři, no, nakonec se to vyřešilo nějakou osobní pokutou, jakože takhle by to nemělo být.
Takže ale, trenéři taky věděli, kdo to je.
No jasně, že to věděli, no, tak protože to vypadlo opravdu jako viditelně z jeho kalhot, no, ale nechtěl jsem to říkat, ale stávalo se to dřív, moc dobře se vědělo, že za nás v těch dobách 87. 88. ty hráči starší divné kouřili zádu v autobusu, to ještě byly autobusy s okýnkama otevíraný, trenéři to neřešili, byla taková doba, když se vystoupilo, tak někteří už šup za autobus, no, tak bylo to jiný, no, bylo to trošku nesportovní, ale patřilo to hokej, v té době to tak bylo normální.
Vypadávající krabička cigaret. Nic jiného tady nevypadlo, něco horšího.
Nic jiného si zatím nepamatuju, ani si nespomínám, ale tohle si pamatuju moc dobře.
To říká Martin Procházka v jeho čisté hře. Ještě máme chviličku, tak pojďme možná trošku blíž k nám. Ve slovenské extralize totiž Nitra vyhrála 4-0 nad Novými Zámky jen díky 17-letým dorostencům, když se trénovali čtyři skutečně 17-letý hráči. Berčík, Adam Němec, což je mladší bratr slavnějšího Šimona, Lisí a Chrenko. Tak mě zajímá, jestli možná ty si vybavíš nějaký zápas, který nemusel to být nutně ty, ale prostě by v top úrovni v extralize rozhodovali jen takhle mladíci.
No, ono to je právě teďka spojený s to, co jsem možná říkal před chvilkou, protože ten rok těch 89 nebo nějak takhle, tak si myslím, že to byl rok, kdy spousta těch starších kluků měla možnost jít poprvé do ciziny. To se otevřely ty hranice a opravdu spousta kluků těch starších, no starších, v té době starších okolo 30, tak měli možnost jít do Německa, do různých třeba i nižších soutěží, tak se opustilo spousty tady těch kluků, opustili Českou republiku a proto se naskytlo prostor pro nás ty mladší. Nám bylo těch 17, 18, 19 let. A věřím, že určitě v nějakém týmu určitě se povedlo, že prostě třeba dali, já nevím, 3-4 góly, nevím, mladíci úplně, to tak prostě bylo, dostali ty kluci prostor, dostali jsme i my ty prostor a já mám za to, že hned první sezonu, kterou jsem hrál základno, takže mám, teď nechci vykřikovat nějaký čísla, ale vím, že jsem snad dal 5 přes 15, možná 17 branek, takže to je o tom prostoru, dostat ten prostor čas na ledě, aby ty trenéři vám věřili a klidně to tam padá.
A v jaké úrovni, respektive na jaké úrovni ty vidíš teď slovenský mládežnický hokej? Na předchozím turnaji 20-letých porazili českou reprezentaci, teď to tedy čeští mladíci vrátili Slovákům, tak vidíš, že se tam zlepšuje třeba juniorský hokej oproti těm tvým rokům?
Já si myslím, že to mají postavený slovenský tým, nebo Slováci mají postavený něco pro mě jako my. Oni taky celkem do nějaké té kategorie dorostu vychávají určité počet hráčů a pak spousty kluků jde prostě do zámoří, jde do těch juniorek, tam do těch soutěží, tam se oni vyhrají, dohrají se, pracují na sobě, stejně jako spousta kluků od nás, který teďka taky, že když to vezmeme, tak více jak polovička týmu bylo kluků sebraných, nebo pozbíraných, ne pozbíraných, ale vybraných ze zámoří, z těch juniorek, a to Slováci to mají podobný, takže já si myslím, že to je podobná cesta a i oni jsou schopni stále takhle právě vyprodukovávat spoustu mladých kluků. Naopak teďka měli, že ho na mistrovství 200 minulé rok a teďka měli, že ho Slavkovskýho, předtím tam měli Němce a další kluky, takže to si myslím, že je podobný, abych tam neviděl žádnou velkou změnu.
To říká Martin Procházka na závěr jeho čisté hry. Ještě máme půl minutku. Dnešní zápas Sparta Praha Feriestad od 18 hodin budeš spolu komentovat. Ano. Tebe už jsme se na názor ptali, tak Petr Tomášek, tedy zarytý hokejový fanoušek, jak to dneska dopadne. Půjde Sparta do odvety semifinále Ligy mistrů s výhodou nebo ne?
Oni to udělají jako to kolo předtím a pak překvapí obratem ve Švédsku.
Říká Petr Tomášek, Martin Procházka byl také dnes v jeho čisté hře. Budeme se těšit, díky moc, pánové.
Naslyšenou.